Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että ulkoministeri Pekka Haavisto on ollut perustuslakivaliokunnan kuultavana. Kikykiistan varjostamat teollisuuden työehtoneuvottelut ovat liikahtaneet eteenpäin. Puhumme myös kuntien työehtoneuvotteluista, jotka ovat alkaneet tänään kireissä tunnelmissa. Lisäksi vierailemme Euroopan suurimmassa pakolaisleirissä Kreikan Moriassa. Studiossa Salmi Unkuri. Hyvää tiistai-iltaa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta pyytää ulkoministeriöltä lisäselvityksiä Al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamista koskevien asioiden käsittelystä. Valiokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisen lausunnoissa on ristiriitaisuuksia. Pekka Kinnunen.
Perustuslakivaliokunta kuuli tänään parin tunnin ajan sekä ulkoministeri Pekka Haaviston että ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen näkemyksiä siitä, mitä Al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamiseen liittyvässä valmistelussa on viime syksyn aikana tapahtunut. 10 oppositiopuolueiden kansanedustajaa on tehnyt muistutuksen ulkoministeri Haaviston toiminnasta. Haavistoa moititaan muun muassa virkamiehen painostamisesta. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan sosiaalidemokraattien Johanna Ojala-Niemelän mukaan tapahtumista kaivataan ulkoministeriöltä vielä lisätietoja.
Kyllä nämä kertomukset ovat ristiriitaisia keskenään, kuten on luettu myös lehdistöstä. No, selvitykset oli pitkähköjä, että meillä tosiaan 6 tuntia käytettiin tämän asian hoitamiseen ja nyt sitten lähtee myös lisäselvityspyyntö ulkoministeriölle. Eli paljon tuli semmoista tietoa aineistosta, mitä meillä ei vielä ollut tässä vaiheessa käytettävissä, joten nyt ulkoministeriöltä toivotaan kaikkea tähän asiaan merkityksellisesti liittyvää aineistoa valiokunnan käyttöön. No, siellä varmaan tulee erilaisia päätöksiä, mitä on tehty vielä kirjallisena, sähköpostiliikennettä ja muuta tämän tyyppistä.
Perustuslakivaliokunta jatkaa Haavistomuistutuksen käsittelyä helmikuussa. Ulkoministeriön lisäselvitysten toivotaan olevan valiokunnan käytössä 6. helmikuuta. Valiokunta kuulee asiantuntijoita helmikuun 2. viikolla. Asiaan liittyy hyvin laaja aineisto ja sen käsittely vie aikaa. Ojala-Niemelän mukaan Haaviston ja Tuomisen selvityksiä ei vielä julkisteta.
Itse asiassa ne päätettiin salata. Tämä poikkeaa siinä määrin tämä Haaviston ministerivastuuasian käsittely tavanomaisesta lainsäädäntötyöstä ja sekä budjetin käsittelystä valiokunnassa, että se päätettiin, että tämä asiakirja-aineisto tässä vaiheessa salata käsittelyn loppuun asti.
Ojala-Niemelä kehui asiallista käsittelyä valiokunnassa.
Olisi kuullut, jos nuppineula olisi tipahtanut, että kaikki hyvin hartaasti kuuntelivat asianosaisten lausunnot ja myös valtakunnan syyttäjä ja apulaisvaltakunnan syyttäjän lausunnot asiasta.
Kikytunteja koskevan kiistan jumittamat työehtosopimusneuvottelut ovat liikahtaneet hieman eteenpäin. Valtakunnan sovittelija kertoo, että Kemian teollisuus ja Teollisuusliitto jatkavat neuvotteluja keskenään. Vastaavalla tavalla myös Metsäteollisuus ja Paperiliitto jatkavat neuvottelujaan. Liitot ratkoivat tänään työriitaansa valtakunnan sovittelijan toimistolla. Aamupäivällä öljyyhtiö Neste varoitti poikkeuksellisen kovin sanoin uhkaavien lakkojen vaikutuksista. Jarmo Olavi Koponen.
Työehtosopimusneuvotteluihin liittyvä, uhkakuvia maalaileva viestintätapa tuntuu Suomessa voivan hyvin. Vain hieman ennen kuin Kemian teollisuuden ja Teollisuusliiton osapuolet kokoontuivat aamupäivällä valtakunnan sovittelijan toimistolle, räväytti öljyyhtiö Neste julkitiedotteen, jossa se varoitteli tammi-helmikuun vaihteessa uhkaavan lakon mittavista yhteiskunnallisista vaikutuksista. Yhtiön mukaan pitkäaikainen häiriö polttoaineiden jakelussa lamaannuttaisi liikkumisen ja lämmityksen, pelastus- ja viranomaistoiminnan sekä elintarvikehuollon. Myöskään öljynjalostaman pysäyttäminen ei yhtiön mukaan ole riskitöntä etenkään talvisaikaan. Nesteen henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson.
Että haluttiin kuvata niitä riskejä, jotka liittyy tämän tyyppiseen teollisuuteen.
Iltapäivällä yhtiössä kuitenkin saatiin jo iloita neuvottelujen jatkumisesta. Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Jakosuo-Jansson.
Viimeinen tieto, mikä meille on tullut, niin neuvotteluosapuolet ovat päässeet jälleen neuvottelun alkuun ja ovat tästä tänään kertoneet ja neuvottelut käynnistyvät torstaina. Nyt pannaan kaikki panostukset siihen, että ratkaisu löytyy.
Väitteitä työtaistelutoimien ylimitoittamisesta ei kuitenkaan työntekijäpuolella niellä. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.
Taisteluuhkaa asetetaan sillä tavalla, että saadaan toivottavasti semmoinen paine aikaiseksi, että neuvottelutulos syntyy. Ja se on tietysti tässä tämä tavoite, että meidän tavoite ei ole se, että päästään lakkoon, vaan tavoite on se, että saadaan sovittua asiat.
Teollisuusliitto, Paperiliitto ja Ammattiliitto Pro ovat uhanneet laajoilla 2 viikkoa kestävillä lakoilla. Lakot alkaisivat 26. ja 27. tammikuuta.
Sitten asiaa kunta-alan työmarkkinaneuvotteluista, jotka ovat alkaneet tänään. Tunnelmia on kuvattu poikkeuksellisen kireiksi. Työnantaja sekä palkansaajat ovat jotakuinkin päinvastaista mieltä sekä palkankorotusten tasosta että 24 kikytunnin jatkosta. Aiheesta ovat keskustelemassa sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä työskentelevä ekonomisti Ralf Sund ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina. Tom Kankkonen haastattelee.
Ralf Sund, työmarkkinapöydät ovat sinulle tuttuja ajaltasi, kun olit toimihenkilöjärjestö STTK:ssa muun muassa. Onko yhtä kireää tunnelmaa neuvottelun alla koettu kuin tänä vuonna?
No jos muistelee taaksepäin, niin ainahan tämä on vaikeaa, mutta tämä vertautuu ehkä tähän pakkolaki-kilpailukyvysopimuksen synnyttämiseen. Kyllähän silloin oli vauhtia vaarallisia tilanteita suurin piirtein saman verran kuin nyt ja hammasten kiristelyä ja ärräpäitä. Kyllä se vertautuu siihen, mutta sitten meni monta kymmentä vuotta sitä ennen, jolloin ei nyt ehkä näin tiukkaa tilannetta ole nähty.
Ja tuosta kikystä ja näistä lisätunneista 24 tuntia puhutaan ilmeisesti ihan joka neuvottelupöydässä, niin millainen myrkkypilleri nämä edelliseltä hallitukselta nyt nykyaikaan perityt kikytunnit ovat, Timo Reina?
No tietysti se kikyratkaisu oli kokonaisuus, mikä silloin joku vuosi sitten sovittiin, ja sen osanahan silloin sovittiin työajan pidentämisestä, ja kyllähän se on tietysti lähtökohta, että sopimuksista pidetään jatkossakin kiinni myös tältä osin, että kyllä me näin Kuntaliitossa ajatellaan, että kuntatyönantaja on tästä lähtee. Niin ikään tähän vaikeuteen, mihin Ralf Sund tuossa hyvin viittasi, niin varmaan on niin, että aina kunta-alan kierros, joka on niin kuin suuri ala ja siellä on hyvin monenlaisia ammatti- ja palkansaajaryhmiä ja näin poispäin, niin se on tietysti aina ollut vaikea, mutta nyt varmasti erityisen vaikea, että tässä kumuloituu, kasautuu ehkä monenlaista sellaista painetta. Mutta sitten toinen puoli on se, että minun ymmärtääkseni aina kuitenkin sopimuksiin on päästy ja tämmöinen sopimisen ja neuvottelemisen kulttuuri myöskin on kehittynyt, hyvin kehittynyt tällä alalla.
No ne kikytunnit halutaan pois, se tuntuu olevan ihan joka paikassa sama. Miten kunnat selviävät, jos työaika palautetaan entiselleen?
Niin, siinähän on eri tapoja. Laskennallisesti on arvioitu muun muassa, että jos sitten tästä työajan pidennyksestä luovutaan esimerkiksi noin 5000 henkilön lisäystä kunta-alalle ja niin poispäin. Kuntatalouden tila on kriittisen huono ja on selvää, että kaikki kustannuspaineet tai työpanoksen vähentymiset toisaalta niin ovat myrkkyä kuntataloudelle ja kuntien talouden kestävyydelle.
No näin laskennallisesti, jos näitä 3 päivää laskee, niin sehän on 1,4-1,3%, jos se haluaa verrata vaikka palkankorotuksia tai kokonaiskustannuksista, kuntien henkilöstökustannuksista, että se on sen niin kuin teoreettinen suuruusluokka. No nyt kannattaa kuitenkin muistaa sellainen taloustieteellinen viisaus, että silloin aina kun työaikaa lyhennetään, niin niissä yleensä tapahtuu tietty tuottavuusloikka, pieni, mutta se on havaittu, että se kustannus on todennäköisesti vähän pienempi. Vastaavasti kun työaikaa pidennetään, niin siinä tapahtuu taas, niin kuin menetetään vähän tuottavuudessa. Mutta eittämättä se on kustannus, eikä siinä puolta puhetta, ja se pitää jollain tavalla ratkea. Mutta tuohon, mitä Timo sanoi tästä suomalaisesta neuvottelujärjestelmästä, niin kun mä olen sitä 40 vuotta katsonut ja ollut mukanakin aika sisäpiirissäkin, mulla on korkea luottamus siihen, että vaikka näyttää pirun vaikealta, niin kyllähän siinä aina sopimus tehdään kohtuullisella määrällä mustelmia, ei siinä nyt yleensä rajat mene poikki, että kyllä siinä vähän sattuu ja tapahtuu, mutta meillä on aika hyvä järjestelmä kuitenkin ratkaisee näitä hyvinkin vaikealta näyttäviä tilanteita.
Puhutaan seuraavaksi rahasta. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton palkkaneuvottelussa tuli avaus ja sovittiin 3,3% korotuksesta 2 vuoden aikana. Hoitoalan liitot ovat sen päälle vaatimassa 1,8%, joka sitten tulisi lisää 10 vuoden ajan. Onko tämä tavoite realistinen nimenomaan kuntien talouden kannalta, Timo Reina?
No ei se ole tästä maailmasta eikä realiteettien puitteissa. Mulla oli mahdollisuus olla tässä studiossa noin pari viikkoa sitten keskustelemassa vähän samoista teemoista ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin on tullut tämä pääavausratkaisu tänne teknologiateollisuuden puolelle, tämä 3,3% korotus reilun 2 vuoden aikaan. Jos se hipoo niin kuin kyllä ylärajaa ja kantokykyä niin kuin koettelee, sehän merkitsee muistaakseni noin 700 miljoonan euron korotusta palkkakustannuksissa, niin kuin tasokorotusta. Jos sitten ajatellaan tätä 1,8% TIL, mitä täällä on esitetty niin kuin joka vuosi niin kuin lisäten aina 10 vuoden ajan, niin siitä todella tulee matemaattisesti se noin 8 miljardin euron lisälasku, jonka rahoittamiseksi laskennallisesti pitäisi korottaa 10 vuoden ajan 0,8% sitten jokaisen kunnallisveroja maksavan veroprosenttia, että nämä on aivan tähtitieteellisiä summia tässä tilanteessa ja ovat sitten tietenkin siellä neuvottelupöydässä arvioitavia, aivan niin kuin tämä äsken puhuttu työaikakysymyskin.
Tähtitieteellisiä summia tehyn Ralf Sund.
No ei nyt suinkaan tähtitieteellisiä. Otetaan nyt, kun tässä nyt lukumagiikkaa on paljon käytetty, niin otetaan nyt vaikka sellainen vertailu, että hyväksytään nyt tämä 8 miljardia tämän 10 vuoden kustannukseksi. Okei, siis vain sote-hoiva-aloille. Niin kuntien liikevaihto, siis kokonaispotti, se on vähintään 500 miljardia 10 vuoden aikana. No 8 miljardia siitä on 1,3-4%, että jokainen on, että onko muutama prosentti tähtitieteellinen. Okei, lähdetään tiukassa tilanteessa, on lisää ja niin poispäin, mutta tämä nyt on tätä luvuilla leikkimistä. Mutta mä korostan nyt vaan sitä seikkaa, mikä tässä on takana, että ensinnäkin tietysti tämä 10 vuotta, työehtosopimusneuvottelussa nyt käytännössä voidaan sopia sitovasti 2 vuotta. Että tämähän on vähän tämmöinen pedagoginen laskelma, että jos me halutaan vihdoin viimein 40 vuoden epätoivoisesta paikalla polkemisesta tehdä jotain sukupuolten väliselle palkkauksellisen eriarvoisuudelle. Silloin pitää vaan ryhtyä tekoihin. Se vaan niin kuin loppuu se taivastelu ja tässä pitää purkaa segregaatiota. Voi, hakisivat nyt pojat naisten aloille ja tytöt poikien aloille. Tämä niin kuin taivastelu, joka ei johtaa yhtä, se pitää vaan lopettaa. Okei, lopetetaan sitten puhuminen palkkauksesta tasa-arvosta, jos ei kukaan ole koskaan valmis tekemään yhtään mitään.
Tähän sen verran on pakko kommentoida, että tuossa Ralf sanokin ehkä yhden olennaisen asian vain hoitoalalle, tämä 8 miljardia. Kun nyt teknologiateollisuudessa käytiin tätä työajan pidentämistä koskeva ratkaisu ja kikytunneista luovuttiin, niin tauti taitaa on niin kuin vaarassa levitä. Ja noinkohan se on, että vain hoitoalalle edes kuntasektorin sisällä voitaisiin tehdä tämmöinen. Sekään ei ehkä ole ihan realistista työmarkkinalogiikkaa tai tämmöistä tasavertaisuus ajattelua, että tässä mielessä tämä on kyllä aika niin kuin hankala tilanne, mihin tässä sitten helposti tullaan, mutta että tavoitteita tietenkin kaikilla osapuolilla on ja se tietenkin kuuluu tähän työmarkkinatilanteeseen.
Toi on ihan totta, että kyllähän se historiassa varsinkin on sitten levinnyt, että ei voida rajata nyt ihan, mutta tietysti Tehy ja Super vastaa vain omista vaatimuksista. Että siinä mielessä se on niinku perusteltua taas pedagogisesti niinku rajata. Mutta toisaalta on myöskin työmarkkinalogiikka ja faktaa se, että se, joka niinku panee tuulemaan ja uhraa, taistelee, niin kyllä sillä on jotenkin hyväksytty aina vähän enemmän kuin muille. Että tämäkin on totta, että tämä totuus lienee täällä, se realistinen täällä jossain välimaastossa.
Pyydän nyt puheenvuoroa, mitä tekee sanoa.
Myönnetään juontajalle
puheenvuoroon. Ralf Sund, sinä sanoit Yle Svenskan haastattelussa, että jos Tehy saa mitä haluaa, niin tulee kunnille ainakin 100 miljoonaa kuluja lisää vuodesta. Valtio saa maksaa. Tuleeko sieltä rahaa noin vaan?
Ei tietystikään, ei tietystikään. Ja toi 100 miljoonaa, reilu 100 miljoonaa, se on yhden vuoden kustannus. Ja ymmärrän toki, että sehän kertautuu sitten jatkossa. Mutta kun nyt budjettivuosittain eletään, niin ihan relevantti on myös katsoa yhtä vuotta. Vaikka Tehyn tämä ja Superin vaatimus.
Ei, mutta tämä tulee se raha sieltä valtiolta.
Okei, sitten mennään sinne valtiolle. No käytännössä viitatte juuri siihen, mitä Timo sanoi myöskin tästä kuntien taloustilanteesta. On se nyt ainakin menneet pari vuotta on poikkeuksellisen vaikeita. Nythän VM-ennusteen mukaan vähän helpottaisi verotulot, vähän kasvaisi paremmin ja niin poispäin. Mutta siellä on poikkeuksellisen tiukka, niin kiertyyhän se sinne, koska valtio ja kunnathan on niin tiivisti naimisissa. Osittain verotuottoja jaetaan, esimerkiksi yhteisöverojakoprosentteja on muuteltu jatkuvasti sinne tänne ja tonne. Ja sitten on valtionosuusjärjestelmä, jossa on 10-100 pientä mittaria, jolla voidaan säätää. Totta kai se kiertyy tavalla tai toisella valtiolla. Että en mä nyt tässä huuda valtiota apuun, mä totean vaan tietyn realistisen faktan.
Mitä kokemuksia kunnilla on valtion avustushaluista?
Ei kauhean rohkaisevia. Vielä tästä kuntatalouden tilanteesta se, että tässähän on valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton asiantuntemuksella tehty tällainen kuntatalousohjelma, jossa tätä kuntatalouden tilannetta ennakoidaan ja mitä todennäköisimmin viime vuodelta tiedot nyt tilinpäätösennakot valmistuu tässä helmikuun alussa, niin mennään varmasti lähes tulkoon miljardin euroa pakkaselle. Yli kolmasosa kunnista luultavasti tekee niin sanottua syömävelkaa, eli tulot ei riitä edes nykyisiin menoihin. YT-neuvotteluun ja henkilöstökulujen pienentämiseksi on käyty noin 700 kunnassa. Yli miljoonan suomalaisen kunnallisverorasitus nousi tälle vuodelle ja näin poispäin. Eli tämä tilanne on vaikea. Tärkeää on, että valtio ei kajoa tähän sopimusneuvottelu- ja työmarkkinaneuvottelupöytään. Sinänsä ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että yleisesti ottaen kuntatalouden sopeuttamiseksi ja tilanteen parantamiseksi tarvitaan valtion vastaantuloa.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja ja entinen kuntaministeri Anu Vehviläinen on kärsivällisesti ollut siellä linjoilla kuuntelemassa. Anu Vehviläinen, miltä tämä valtio maksaa -ajattelu kuulostaa poliitikon korviin?
No ei se kuulosta kovin hyvältä. Minusta kannattaa aina näissä tilanteissa muistaa se, että lähtökohta ja perusperiaate on se, että hallitus ei sotkenut sopimusneuvotteluihin. Ja ehkä sen haluaisin todeta, kun tässä on varsin tuore hallitusohjelma, että koska hallitusohjelmassa ei ole varauduttu erillisesti tukemaan palkkaratkaisuja kuntapuolella. Ja mä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että kun mä kommentoin tätä nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana, eduskunnan jäsenenä, niin musta olisi hirveän hyvä muistaa aina näissä keskusteluissa tämä työnjako ja selvyys, että sopimusneuvottelut kuuluu sopijaosapuolille. Mutta sitten mitä hallitus ja eduskunta voi tehdä tähän tematiikkaan liittyen, millä tavalla voidaan hoitajien työolosuhteita parantaa, millä tavalla voidaan politiikan ratkaisulla kuntien taloustilannetta helpottaa, niin ne minusta kuuluu sitten tänne niin kuin eduskunnan ja hallituksen pöytään.
No entinen kuntaministeri on myös puhelimessa tässä, eli olit kuntaministerinä, niin miten sitten kuntien taloustilannetta pitäisi kohentaa?
No minusta on kaksi erityisen isoa kysymystä. Sote-uudistus, jota ei saatu viime vaalikaudella valmiiksi, ja se on osittain myös syynä siihen, että kuntien kokonaisuudessaan kuntien talous on heikolla tolalla, koska sote-menot on lähes puolet jokaisessa kunnassa ja joissakin kunnissa jopa 70% käyttömenoista. Eli sote-uudistus ja sitten tietysti työllisyyden parantaminen ja sitä kautta verotulojen kasvu, niin ne on minusta niin kuin tämmöisiä isoja kokonaisratkaisuja.
Palkkatasa-arvon kohentaminen, parantaminen on yksi tämmöinen aika arvokas hanke, jota monet tukevat. Niin olisiko siinä jotain mahdollisuutta valtiolle tulla mukaan tähän niin kuin tasa-arvotyöhön rahalla, kun näitä naisvaltaisia aloja tässä nyt käsitellään?
Mä ensinnäkin totean, että meillä on olemassa tämä samanpalkkaisuusohjelma, mutta samalla kyllä voidaan myöntää se, että se ei ole sillä tavalla edennyt, kun sitä on aikanaan laitettu pystyyn. Mutta sitten mä palaan edelleenkin siihen, että palkat, työajat, niin ne on työmarkkinajärjestöjen neuvottelun pöytää. Mutta sitten itse ainakin jatkuvasti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa niin olen sen äärellä, että miten me voitaisiin hoitajien, koko hoitoalan, miksei myös koko kunta-alan, sitten kun puhutaan myös opetushenkilöstöstäkin, mutta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa parantaa heidän niin kuin työolosuhteitaan, saada sinne lisää väkeä, saada pois kiirettä, saada parempaa työnjakoa. Ja tässä tullaan kysymykseen myös siitä, että meidän perusterveydenhuollon pitää pelittää huomattavasti paremmin, mitä se tänä päivänä pelittää, jotta meidän sitten erikoissairaanhoito ei ruuhkaudu. Et mä arvelen, että näissä kysymyksissä ollaan myös hoitoalan järjestöjen kanssa samaa mieltä, että meillä on paljon tehtävää myös täällä niin kuin hoitohenkilöstön työolosuhteiden puolella.
Ei sieltä nyt tipu rahaa. Ilmeisesti täällä on sitten jo sekä Sunne että Reina haluavat kommentoida. Ja tietysti saatte kommentoida Vehviläisen ajatuksia. Aloitetaan nyt vaikka Raf Sunne.
Vielä tähän valtio maksaa ja tähän tematiikkaan nyt vaan sanon sen, että erittäin hyvä periaate on se, minkä Anu Vehviläinen sanoi, että neuvotteluosapuolet hoitaa tämän homman ja siihen ei muut sotkeudu. Se on niin kuin kirkas periaate, meillä on monta esimerkkiä, miten on menty pieleen tässä. Mutta sitten kyllä me sillä tavalla vastuullisia täytyy olla, että me katsotaan se seuraava siirto, että entäs sitten? Niin kyllä jo tässä vaiheessa on niin kuin hyvä varautua tai ainakin niin kuin valtiovallan hallituksen miettiä, että entäs jos näin tai näin, niin mitä me tehdään? Ja kyllähän hallituksella viime kädessä on vastuu huolehtia siitä, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä on kunnossa. Että sillä tavalla se kiertyy sinne. Ei tässä nyt hueta erikseen mitään rahaa sen kummemmin muuta kuin vaan, että eihän näin nyt kauhean monimutkaisia ole, että tämä maksaa ja joku maksaa. Ja viime kädessä valtion tehtävänä on katsoa tämä kokonaisuus.
Niin. Viime kädessä kaiken maksavat veronmaksajat, kuntaverojen maksajat ja valtiollisten verojen maksajat. Pitää muistaa, että julkinen talous, kuntatalous ja myös valtion talous tietysti alijäämäinen tulee olemaan näillä prognooseilla koko tämän vaalikauden ajan, ellei esimerkiksi tässä Anu Vehviläisen hyvin mainitsemassa työllisyyden parantamisessa oikeasti onnistuta. Sitten pitää kysyä, että mikä tukee työllisyyden parantamista.
Näin totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina. Tom Kankkosen vieraana oli tänä aamuna myös sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä työskentelevä ekonomisti Ralf Sund. Sitten Ruotsiin. Myös siellä odotetaan tiukkaa palkkakierrosta. Teollisuuden työntekijät haluavat palkkoihin 3% korotukset, mitä työnantajapuoli pitää ylimitoitettuna. Maassa kritisoidaan nykyistä mallia, jossa vientiteollisuus määrittää palkankorotusten yleisen linjan. Tukholmasta Kirsi Heikkel.
Ruotsissa vientiteollisuus on jo yli 20 vuoden ajan määrittänyt kaapin paikan palkankorotuksissa. Näissä neuvotteluissa sovittuja korotuksia pidetään kattona, jota muut ammattiryhmät eivät voi ylittää. Teollisuuden työntekijät haluavat 3% palkankorotukset, vähintään 50 euroa kuussa. Erika Sjölander koordinoi työntekijäpuolen neuvotteluita ja pitää tavoitetta täysin realistisena.
Från ett läge där det var en ganska ansträngd situation för svensk industri efter finanskrisen, det hade gjort ganska dåligt, så har vi sen haft en period, man kan säga från...
Teollisuudella on mennyt todella hyvin vuodesta 2014 lähtien. Meistä tämä on hyvä taso. Työnantajapuoli pitää palkkavaatimusta liian korkeana ja katsoo sen vaarantavan Ruotsin teollisuuden kilpailukyvyn. Se on huomauttanut, että teräs- ja metsäteollisuudessa menee tavallista heikommin, suhdanteet maailmalla ovat laskemassa ja vienti on vetänyt vain heikon kruunun ansiosta. Erika Sjölander.
Då när vi jämför oss med, vi tittar till exempel på hur produktionen har utvecklats de senaste åren, hur produktiviteten har utvecklats, hur arbetsmarknaden...
Meistä Ruotsin kilpailukyky ei vaarannu. Tuotanto ja tuottavuus ovat olleet kasvussa ja Ruotsin työvoimakustannukset ovat viime vuosina pysyneet samalla tasolla kilpailijamaiden, kuten Saksan tai Suomen kanssa. Ruotsissa on käyty paljon julkista keskustelua siitä, miksi vientiliitot saavat yhä asettaa palkankorotusrajan. Julkisella sektorilla on kova työntekijäpula ja moni katsoo, että palkankorotuksilla voitaisiin houkutella työntekijöitä esimerkiksi kouluihin ja sairaaloihin. Teollisuuden työntekijöiden asiaa ajava Erika Sjölander näkee, että malli on hyödyttänyt kaikkia.
Det som finansierar den offentliga sektorn, det är ju skatter och med högre löner så betalar man också högre skatter.
Kun teollisuudessa maksetaan korkeampia palkkoja, siitä tulee lisää verotuloja. En ymmärrä ajatusta, että jos teollisuudessa on pienemmät palkat, niin ne olisivat suuremmat julkisella sektorilla. Tukholmasta Kirsi Heikkel.
Euroopan suurimmassa pakolaisleirissä Moriassa, Kreikassa, on asukkaita lähes 19 000, mikä on moninkertaisesti enemmän kuin mihin on varauduttu. Turvapaikanhakijat ovat tulleet veneellä Turkin kautta päästäkseen Eurooppaan ja juuttuneet saarelle. Yle Uutiset kävi Kreikan Lesbos-saaressa sijaitsevalla leirillä katsomassa sen oloja.
Lesboksen saarella Morian pakolaisleirillä Kreikassa on tuskin yhtäkään tervettä lasta. Hengitystiesairaudet, ripuli ja ihosairaudet kuten syyhy leviävät nyt nopeasti ihmisestä toiseen tuhansien asuttamassa leirissä. Lapset eivät myöskään pääse kouluun. Leirillä on vain muutamia avustusjärjestöjen luokkia. Olot ovat kurjat. Sähkö on ollut poikki viikkoja. Jätteitä lojuu joka paikassa. Ja nyt kun on talvi, ihmiset taistelevat kylmää vastaan. Leiri on kuin helvetti, kuvailee syyrialaisissa Ibrahim al-Awid, joka asui Moriassa 4 kuukautta viime viikkoon asti. Awidin 9-kuukautisella vauvalla ja 3-vuotiaalla on jatkuvasti outoja ihooireita. Moria oli rakennettu noin 3 000 ihmiselle. Nyt siellä odottaa 19 000 turvapaikan hakijaa hakemuksensa käsittelyä. Uusia veneitä saapuu joka päivä. Saapujien määrä ylittää reilusti Turkkiin palautettujen tai Kreikan sisämaahan lähetettyjen lukumäärän. Kreikka on puhunut eräänlaisten pidätysleirien perustamisesta saarilla. Samaan aikaan EU:ssa ei ole saatu aikaiseksi yhteistä pakolaispolitiikkaa. Kaikkein turvattomimmassa asemassa ovat leirin 5000 lasta.
Sometimes you feel hopeless. Sometimes you really feel hopeless. When you
joskus sitä tuntee itsensä täysin voimattomaksi kaiken kurjuuden edessä, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön työntekijä Ihab Abassi. Lapsia hoidetaan terveiksi parhaan mukaan, mutta sitten heidän on palattava takaisin surkeisiin ja kylmiin telttoihin, jossa oireet taas pahenevat, hän sanoo. Ayla Albayrak Morian leiriltä Kreikasta.
Sosiaalisen median jätti Facebook pyrkii ehkäisemään epäasiallista vaalivaikuttamista. Yhtiön syyksi on vieritetty viime vuosina esimerkiksi Britannian EU-ero ja Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi. Nyt yhtiö on asettanut tiukat säännöt mainoksille, joiden se katsoo olevan poliittisia. Monelle mainostajalle tämä aiheuttaa harmia. Juha-Matti Mäntylä.
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja ilmastokriisi. Facebook tulkitsee nämä niin poliittisiksi aiheiksi, ettei niistä sovi puhua mainonnassa ilman erityistä lupaa. Tämä aiheuttaa vaikeuksia Tanja Eskolalle, joka pyörittää viestintäalan yritystään Berliinistä käsin.
Mun yhden naisen viestintä- ja vaikuttamistoimiston mainos jäi viikko sitten Facebookin hampaisiin, koska se oli luokiteltu poliittiseksi. Kävi ilmi, että Facebook on toimeenpannut käytännön, joka rajoittaa poliittisesti toimivien ja yhteiskunnallisiin epäkohtiin pureutuvien mainostajien toimintaa, jollaiseksi muutkin siis lueteltiin.
Jos Facebook tulkitsee sen sivuille laitetun mainoksen poliittiseksi tai yhteiskunnallisesti merkittäväksi, ilmoittajan on rekisteröidyttävä. Saksassa asuva viestintäyrittäjä ei voi hakea asiakkaitaan enää Suomen järjestökentältä. Digital Treehugger-yhtiön perustaja Tanja Eskola.
Tämä voi hyvinkin, miten mä asian näen, olla kuolin isku mun ammatilliselle toiminnalle, ja mä uskon, että en ole myöskään ainoa.
Myös Helsingin kaupungilla yllätyttiin, kun sen kestävän kehityksen mainoskampanja olikin Facebookin mielestä politiikkaa. Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto.
Helsingin kaupungin kaltaiselle toimijalle se on käytännössä aika haasteellista, että pitäisi jokaisessa maassa olla yhteyshenkilö, joka vastaa henkilökohtaisesti lakien noudattamisesta kyseisessä maassa. Käytännössä meille kävi sit niin, että kansainvälinen kohdennettu Facebook-mainonta ei onnistunut sen kampanjan osalta lainkaan.
Miksi ilmastonmuutos ja tasa-arvo ovat aiheita, joita ei saa mainostaa Facebookissa vapaasti? Vastuullisuusjohtajan mukaan yhtiö haluaa tällä tavoin torjua vaalivaikuttamista. Christine Grahn, Facebook.
There's always a trade-off when we try to work.
Kyse on aina kompromisseista, kun pyrimme ehkäisemään ulkopuolisen vaikuttamisen riskiä. Pyrimme tällä tavoin lisäämään läpinäkyvyyttä ja estämään vaalihäirintää Suomessa tai muualla.
Ja kerrotaan vielä lopuksi, että kesätöitä haetaan yhä varhemmin. Tammikuu on kuitenkin kaikkein vilkkain kuukausi. Sekä ensitöitään hakevien nuorten että alansa töihin kaipaavien opiskelijoiden kannattaa nyt hakea töitä. Heikki Valkama.
Kesätyön haku on nyt kiivaimmillaan. Tammikuusta on tullut vuoden vilkkain kesätyönhakukuukausi. Erityisesti suuret työllistäjät ja työnantajat hakevat kesätyöntekijöitä nyt. Duunitorin marketing manager Saara Holma.
Kesätyöhaut on alkanut pikkusen aiemmin nyt joka vuosi, että en tiedä, onko siinä sellainen pieni itseään ruokkiva efekti, että kun ne alkaa aiemmin, niin sitten myös hakijat aktivoituu aiemmin ja työnantajat aktivoituu sitten heidän takia aiemmin, että he saavat ne parhaat hakijat. Ja sitten se joka vuosi pikkusen aikaistuu koko aika.
Töitä voi etsiä suoraan työvoimatoimiston tai yritysten sivuilta tai sitten oikotie.fin, duunitori.fin tai monster.fin kaltaisten nettipalveluiden kautta. Lisäksi nuoren kannattaa kysellä suoraan kaupungeilta ja kunnilta, seurakunnilta tai vaikkapa puutarhoilta, löytyisikö kesätöitä. Lisäksi on olemassa uusia välineitä.
Tällä hetkellä hyvin paljon löytyy esimerkiksi somesta työpaikkoja. Nykyään Facebookissa on erilaisia kesätyöryhmiä eri paikkakunnille ja Instagramistakin löytyy nykyään kesätöitä ja vinkkejä kesätöiden saamiseen.
Vaikka työkokemusta ei vielä olisi, kannattaa panostaa ansioluetteloon ja hakemukseen. Nuori voi ajatella, ettei oikein osaa mitään, mutta on silti peittänyt vapaa-ajalla vaikka partiota tai opetellut koodaamista. Kannattaa miettiä, missä on hyvä, sanoo Helsingin kaupungin rekrytointikonsultti Katja Sorvali.
Joihinkin tehtäviin saattaa olla satoja hakijoita per tehtävä, että katsoo esimerkiksi sellaisia, joissa vaikka haetaan useampaa työntekijää samaan tehtävään.
Hakemuksia voi siis tehdä paljon, mutta samaan aikaan kannattaa lähettää kaikkialle. Kun harkitsee, mitä osaa ja mitä haluaa, myös työnantaja huomaa sen.
Tämä oli tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.